Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin ad günündə prezidentlik müddətinin uzadılması təklifinə rəy verəcək. Azərbaycanla Türkiyə arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri enerji danışıqları üçün Bakıda səfərdədir. İranda Nobel sülh mükafatçısı Şirin Ebadinin ofisini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Konstitusiyaya dəyişikliklər məsələsi dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Xəbəri APA İnformasiya Agentliyi yayıb. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir şəxsə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməyidir. Ötən həftə parlament hakim partiyanın bu təklifini heç bir müzakirəsiz qiymətləndirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Media Forum saytının məlumatına görə, Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyini dekabrın 24-də elan edəcək. Həmin gün həm də prezidentin ad günüdür, onun 47 yaşı tamam olur. Parlamentin dekabrın 26-da keçiriləcəyi iclasında isə məsələnin referenduma çıxarılıb çıxarılması, çıxarılmaması məsələsinə baxılacaq. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyənin silahlı qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Bugün Bakıda başlayan 3 günlük müzakirələrdə müdafiə və hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlığın qarşıdakı illər üçün perspektivləri müzakirə olunacaq. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Bakıdadır. Gürcü mətbuatı yazır ki, nazir Bakıda qış mövsümündə Gürcüstana enerji ixracı ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bildirib ki, Vaşadze nazir kimi xaricə ilk səfər eləyir. Onlar avqustda Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsini, Qarabağ məsələsini, iqtisadi əlaqələri müzakirə ediblər. Qriqol Vaşadze Prezident İlham Əliyev baş nazir Artur Rasizadə ilə də görüşməlidir. İranda təhlükəsizlik qüvvələri dekabrın əvvəlində Tehranda Nobel mükafatçısı vəkil Şirin Ebadinin ofisində axtarış keçirib ofisi bağlayıblar. Şirin Ebadi Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri öz hərəkətlərinə heç bir izah verməyiblər. Amma o güman eləyir ki, ofisin bağlanması hökumətin ölkənin daxilində insan haqlarını izləyən heç bir BMT müşahidəçisini görmək istəməməyi ilə bağlıdır. Son 2 ildə İran hökuməti BMT-nin insan haqları müdafiə qruplarına ölkədə işləməyə imkan verməyiblər. BMT-nin baş katibi İranda insan haqları pozuntuları barədə çıxışlarında Ebadinin ofisinin hazırladığı məlumatlara istinad edib. Şirin Ebadi bildirib ki, indi ofisin açılmasına çalışırlar.
Mən hüquqlarımızın müdafiəsi üçün bütün hüquqi imkanlardan istifadə edəcəm. İran məhkəmələrində bu hüququmuzu bərpa edə bilməsək, beynəlxalq təşkilatlardan bu işdə bizə kömək etmələrini istəyəcəm.
Tehrandan Nobel sülh mükafatçısı Şirin Ebadi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Avropaya xəbərdarlıq eləyib ki, Ukrayna ilə narazılıq təbii qazın Rusiyadan Avropaya ötürülməsində fasilələrə səbəb ola bilər. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirib ki, Ukraynanın onlara 2 milyard dollardan çox borcu var və borc verilməsə ya qaz kəsiləcək ya da qiymətlər qaldırılacaq. Ötən həftə Ukrayna prezidenti bildirmişdi ki, artıq Rusiyaya 1 milyard dollardan çox borc ödənib. Avropaya Rusiya qazı əsasən Ukrayna vasitəsilə həyata keçirilir. Ermənistanda iqtisadi böhran özünü gələn ilin yazında göstərəcək. Bunu Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Baqratyan deyib. Onun fikrincə, yaz aylarında Ermənistana çətin olacaq. Baqratyan müxalif qüvvələrin birləşdiyi Ermənistan Milli Konqresinin üzvüdür. Təşkilata keçmiş prezident Levon Terpetrosyan başçılıq eləyir. Konqres bəyan eləyib ki, hökumət maliyyə böhranının qarşısını almaq gücündə deyil. Müxalifət liderləri düşünürlər ki, Ermənistanda tənəzzülə səbəb daha çox yerli iqtisadiyyatın zəifliyidir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunda Doktor Ziyanın İşdən Sonra proqramı başlayır.
Hər vaxta səhər olsun Azadlıq Radiosunu ilə əsişdən sonra proqramı Mədəxtəzə ilə birlikdə başlayır və bugünkü proqramda bizim danışacağımız mövzular. Konstitusiya dəyişikliklər, konstitusiyadakı islahatlar barədə son məlumatlar gəlməkdədir. Son məlumatlar onun barədə Konstitusiya Məhkəməsi rəyini dekabrın 24-də açıqlayacaq. Belə məlumat daxil oldu. Amma hansı islahatlara doğrudan da ehtiyac var və bu indi təklif olunan islahatların kökündə nələr dayanıb, onların məğzi və mənası nədədir? Biz yaxın dəqiqələrdə siyasi şərhçi İlqar Məmmədov və millət vəkili Azay Quliyevlə danışacaq. Həmçinin də bizim söhbətimizə birazdan iqtisadçı Rövşən Ağayev də qoşulacaq. Çünki burada nəticə etibarilə iqtisadi məqamlar da ortada var. Gələn saatda studiyamızın qonağı millət vəkili Elmir Axundov olacaq. Biz əf barədə danışacaq və ziyalıların mövqeyi haqda həmçində digər məsələlərə toxunmağa çalışarıq. Və verilişin sonunda bizim mövzumuz Azərbaycan-Türkiyə arasında hərbi dialoqdur. Türkiyədən bir eksperti biz efirimizə qoşub Türkiyənin gözləntiləri haqda verilişin son hissəsində danışacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41, mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda Konstitusiyadakı islahatlar haqda söhbət gedir. Siyasi şərhçi İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram. Və millət vəkili Azay Quliyev də buyurub efirimizə. Azay bəy, minnətdaram buyurunuza görə. Təşəkkürlər. İlqar bəy, mən əvvəl dinləyicilərə, Azay bəy, sizə də deyim, məlumatı çatdırım ki, bu məlumatı xəbərlərdən də bir çoxlarınız artıq eşitdiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyini dekabrın 24-də açıqlayacaq. Söhbətlə gedir, Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər barədə bir rəy formalaşmalıdır, yəni rəsmi rəy və bu rəy sonra da Milli Məclisə göndərilməlidir ki, Milli Məclis də müəyyən bir səs vermə keçirsin və bunu qəbul etsin. İndi Milli Məclisdə nə cür proseslər və fikirlər var, Azay müəllim də deyəcək bizə bu barədə. Amma Azay bəy, sizlə birinci sualım budur ki, Nəyə əsaslanıb bu dəyişikliklər və nəyə görə məhz bu dəyişikliklər? Doğrudan mı indi onların aktuallığı üzə çıxıb, yəni il bitmək üzrədir, bayramlar gəlir və indi bu məsələnin şişirdilməsi, əgər belə demək olarsa, belə feyli işlətmək olarsa, nə qədər labüddür? Buyurun, sizin fikrinizi dinləmək istərdim.
Təşəkkür edirəm Ziya bəy, dəvətinizə görə ilk öncə. Sualınıza gəldikdirsə, əlbəttə ki, hər hansı bir dəyişikliyi mən sizə əmin edirəm ki, hər hansı bir il sonu ilə, yaxud da bayramla əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, Konstitusiyada bütün ölkələrin təcrübəsində bilirik ki, zaman-zaman ehtiyac yarandıqda əlbəttə ki, müəyyən təkmilləşmə işləri həyata keçirilir. Bu, həm dövlətçiliyin daha möhkəmlənməsi, hüquqi islahatların daha doğru, dürüst məcrədə aparılması, o cümlədən də əlbəttə ki, müəyyən boşluqların aradan qaldırılması amacı ilə edilir. Və hesab edirəm ki, bu dəfəki Milli Məclisdə müzakirə olunan və rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsi göndərilən təkliflər də bu qəbildən olan təkliflərdir. Əvvəla, onu deyim ki, bu təkliflər bilirsiniz ki, çox rəngarəngdir, bir çox aspektlər özündə ehtiva edir və bu təkliflərin ortaya gəlməsi zəruriyyəti də bilirsiniz ki, uzun zamandır ictimaiyyətdə müzakirə olunur bir çoxu və bir çoxu ilə bağlı müəyyən rəsmi idarələrdə fikirlər var. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm ki, məsələn, mənim özüm də daimi mən narahat edən məsələlərdən biri buydu ki, bizim dövlət rəmzlərinə hörmətsizlik nümayiş etdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir məsuliyyət bizim konstitusiyada göstərilməmişdir və bilirsiniz ki, bundan bağlı dəfələrlə biz rastlaşırıq belə bir faktla ki, istər əcnəbi vətəndaşlar, istər yerli vətəndaşlar bizim dövlət rəmzlərinə lazım səviyyədə diqqət yetirmir, hörmət etmir. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, ilk dəfədir ki, bu dəyişikliklərlə biz bir qrup vətəndaşa qanunverici təşəbbüsün çıxış etmə səlahiyyəti veririk. Birinci versiyada 50 min seçicinin yaxud da vətəndaşın seçici hüququ olan vətəndaşın belə bir hüquqa malik olmasından söhbət edirik. Sonradan biz işçi qrupunda onu 40 minə yendirdik. Yəni işçi qrupun təklifini daha doğrusu bizim birgə komissiyamız bunu qəbul etdi. Və yaxud da başqa bir mən vacib hesab edirəm ki, dəhşiklə bağlı bir fikrimi bildirmək istəyirəm. O da onun ibarətdir ki, məhkəmə qərarının icra olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Fikir burada öz əksini tapıb. Bu da ondan bağlıdır ki, Bilirsiniz, yəni statistik məlumatdadır bunu deyir ki, hələ də məhkəmənin çıxartdığı qanunun qərarlar lazım səviyyədə icra olunmur. Əlbəttə, bu da hesab edirəm ki, ciddi şəkildə məsuliyyət yaratmalıdır. Bu da konstitusion aqla, əgər təsbit olunarsa, bu konstitusion aqla tənzimlənsə, hesab edirəm ki, burada daha çox fayda var. Digər tərəfdən, Konstitusiya Məhkəməsinin və Ali Məhkəmənin qərarlarının dərc edilməsi, hesab edirəm, bu da maraqlı təklifdə sırasındadır. Və mənim burada əlbəttə ki, yəqin sizin də, ictimaiyyətin də daha çox diqqət cəlb etdiyi məsələlərdən bir də 101-ci maddəyilə bağlıdır.
5-ci bəndiydi.
5-ci bəndiyində və 101-ci maddədə bilirsiniz ki, 5-ci bənddə bir nəfərin arzu olaraq iki dəfədən çox prezident seçilmək hüququnu tənzimləyir və belə bir məhdudiyyət qoyur ki, bir nəfər iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Xüsusilə vurğulanır ki, bu bütövlükdə konstitusion bir müddət kimi qalmalıdır. Amma bu dəyişiklik bunu aradan qaldırır və hər bir şəxsə iki dəfə yox, iki dəfə artıq sayda öz namizədini irəli sürülmək şansı verir. Əlbəttə, bundan bayaq yəqin bizim polimikada kifayət qədər məlumatlar veriləcək, fikrim var, çapalacaq, amma hesab edirəm ki, bu cür yanaşmanın özü əlbəttə ki, vətəndaşın həm bu proseslərdə davamlı şəkildə iştirak etmək hüququnu özündə təsbit edir, həm də vətəndaşların, seçicilərin istədiyi şəxsə növbəti dəfə səbəbəm ehtimal göstərmək imkanı əldə edir. Və bu, əlbəttə ki, bunun hamısı bir təkliflərdir və bərbaşdan deyim ki, bəzi dairələrdə fikir var ki, bu kimisə ömürləşdirmək, yaxud da ömürlü prezident elan etmək məqsədi daşıyır. Əlbəttə ki, bunun hamısı səbəbəm siyasi manipulyasiyadır və səbəbəm ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Əgər doğrudan da biz xalqa etibar edib bir nəfərin bir dəfə seçilməsinə inanırıqsa, onun legitimliyini qəbul ediriksə, ikinci dəfə bu şəxs seçilib legitimliyi əldə edirsə, üçüncü dəfə bunun seçilib-seçilməməsi məsələsi xalqın etibarına və belə deyək də, müzakirəsindən buraxmaq lazımdır. Bu baxımdan da məsələ verəm ki, burada hər hansı bir ciddi digər demokratiya əleyhinə fikirlər axtarmaq səbəbim o qədər də əsaslı deyil. Amma burada bir məsələ də diqqəti cəlb etmək lazımdır. Bu barədə biz bunu mən siyasi şərhlərdə və hər hansı bir mövqələrdə çox az eşitdim. Bu da ona ibarətdir ki, həmin maddə, 5-ci maddə elə formulovkada verilir ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, hər hansı bir halda Azərbaycanda hərbi əməliyyatların keçirildiyi vaxtda prezident seçkilə düşərsə,
əlbəttə,
bəli, bu həmin hərbi əməliyyatların başa çatması dövrə qədər təxirə salınır. Biz də bunu əlbəttə ki, tarixdə də görmüşük ki, belə hallar olub ki, Azərbaycan dəfələrlə, yəni özünün yaxın tarixində məhz siyasi çəkişmələrin nəticəsində Azərbaycanda çox ciddi şəkildə hərbi uğursuzluqlar baş veribdir və əslində baxan torpaqlarımızın itirməsində də bu amil özlənməsi rol oynayıbdır. Əlbəttə, bu hesab edirəm konstitusiyada bir boşluq idi, bu boşluğun aradan qaldırılmasında da bu cür addım atdı, hesab edirəm bunu müsbət qəbul etmək lazımdır. Hələlik bunları qeyd etməsin, amma bələdiyyələrlə bağlı birisi digər...
O da məsələ də var, amma bələdiyyələrlə bağlı biz iqtisadçı Rövşən Ağayev qoşulacaq bizim söhbətimizə və onunla bələdiyyələr barədə danışaraq. Məhz siyasi aspektlərə toxunaq. İlqar bəy, sizcə bəs necə? Təxminən eyni sual sizə. Ehtiyac varmı hazırda Azərbaycan Konstitusiyasında islahatlara? Və əgər varsa, hansıları?
Konstitusion islahatlara həmişə ehtiyac var. Həm ən inkişaf eləmiş konstitusiyalarda da ehtiyac var ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də olur belə vəziyyətlər ki, dəyişiklik olsun. Amma indiki Azərbaycanda təklif olunan bu dəyişikliklər mənə elə gəlir ki, tamamilə irtica xarakter daşıyır və onun arxasında bir neçə vacib siyasi hesablamalar var. Birinci hesablama odur ki, İlham Əliyevin təmsil elədiyi partiyanın və hakimiyyətin, hakim elitanın daxilində artıq çoxdandır ki, parçalanma haqqında danışılırdı. Və deyilirdi ki, ola bilər ki, bu konstitusiya maddəsinin mümkün olduğuna görə, mövcudluğuna görə 2013-cü ildə YAP sədrinin müavini deputat Mehriban Əliyevanın namizədliyi irəli sürülə bilər prezident seçkilərində. Ona görə seçkilən öz seçkisindən 2 ay keçməmiş prezident bu cür dəyişikliyi irəli sürür ki, qabaqçadan öz hakim klanının, öz hakim deməli dairəsinin içində hər hansı bir parçalanma meyllərini kökündə kəssin. Bu əsas mənə elə gəlir ki, siyasi məqsəddir. Yəni ki, indidən deməli, bütün klan deyək mi, elita mı deyək mi, hakim siyasi dairəyə mi indidən mesaj göndərilir ki, 2013-cü ildə YAP sədrinin mavini deputat Mehriban Əliyeva prezidentliyə namizəd olmayacaq. Bu da deməli əsas məqsədi bu referendumun. İkinci tərəfi, siyasi tərəfi bağlıdır danışıqlar prosesindən, Qarabağ münaqişəsi ilə. İndi deyildi ki, 40 min nəfərin qanunvericilik təşəbbüsü deməli hüququ haqqda təklif var. Bu, məncə, birbaşa olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ətrafında gedən danışıqlarla bağlıdır. Azərbaycan bir jest eləmək istəyir ki, ermənilər, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləsələr, onların xüsusi qanunvericilik hüququ olacaq. Fikir verin, təklif olunan dəyişikliklərdə nə deyir? Nə deyilir? Deyilir ki, deməli, həmin o 40 min tərəfindən irəli sürülmüş qanun layihələri Milli Məclisdə müzakirə olunur və onlara dəyişiklik eləmək olmaz. Yəni ki, onlar ya rədd olunur, ya qəbul olunur. İndi təsəvvür eləyin ki, doğrudan da lap tutaq ki, yaxşı olar ki, əlbəttə ermənilər bu jesti qəbul eləsinlər, amma digər tərəfdən biz nəyin şahidi olacağıq? Qəbul olunsa, hər deməli, qısa bir müddətdən bir ermənilər müxtəlif özünə uyğun, öz maraqlarına uyğun qanun layihələrlə çıxış eləyəcəklər. Onlar faktiki olaraq Azərbaycanın siyasi gündəliyini diktə eləyəcəklər və beynəlxalq da təzyiq Azərbaycan olacaq ki, bəs siz bunları da qəbul eləməlisiniz, digərində axı siz ən yüksək avtonomiya statusu söz vermişdiniz. Bu bir. Vaxtı da gələndə, o 10-15 ildən sonra ertələnmiş referendum haqqındakı çox danışılır, vaxtı da gələndə onlar qanunvericilik təşəbbüsünü istifadə eləyib, bu növ qanunvericilik təşəbbüsünün hüququnu istifadə eləyib, referendum qaydalarını dəyişməyə çalışacaqlar. Və o vaxtı artıq hər şey alacaq lotereya, bağlı olacaq beynəlxalq vəziyyətə, Azərbaycanın vəziyyəti beynəlxalq aləmdə nə olacaq? Azərbaycan demokratik, azad, deməli, pluralist bir cəmiyyət olmasa, inandırım sizi ki, ermənilərin indiki, deməli, gizli himayədarları da açıq fəaliyyətə keçəcəklər və Azərbaycanın əleyhinə ciddi beynəlxalq təzyiqlər olacaq. Bu, mənə elə gəlir ki, iki aparıcı aspektidir. Bir tərəfdən YAP sədrinin mavini Mehriban Əliyevanın siyasi prezidentliyi haqqında, onun prezidentliyi haqqında söhbətlərə son qoymaq. İkinci də Dağlıq Qarabağ danışıqlarında ermənilərə bir jest eləmək. Həm də başqa bir jest də ondan ibarətdir ki, referendumun keçirilməsi. Yəni, biz haçan istəsək, nə mövzuda istəsək, erməniləri qane ilə referendum keçirə bilərik. Bu da bir jestdir. İndi
əsas məqamlar İlqar Məmmədovun dedikləri onun mövqeyi aydın oldu. Dinləyicilərin fikirlərini oxuyan Bəxtiyar yazır, bizimkilər islahat yox, anti-islahat aparırlar. Leninlə və nəticələri başımıza çox oyun açacaqlar. Bunu Bəxtiyar yazır. Elşən yazır, Azərbaycanda hər şey bir ailə üçün edilir. Tezliklə ailə konstitusiyası, ailə dövləti sistemi bərqərar olacaq. Bunu Elşən yazır. Digəri yazır, konstitusiya dəyişdirilməsinin nəticəsi vətəndaşlara nə verəcək? Bağışlayın, amma vətəndaşlarımız heç oxumayıblar ana qanunumuzu, bilmirlər nəyi dəyişdirirlər. Fərhadsa yazır ki, siyasətə baxın, torpaq məcəlləsində dəyişiklik, konstitusiyaya dəyişiklik qiymətlərdə artım, heç nə anlamıram. Bizi hara aparırlar, heç özləri bilirlər ki, bunu Fərhad soruşur. Bir prinsip şəritarik sual kimi qalsın. Azər mənim, nə dərəcədə, İlqar bəyin dediyi kimi, bu məsələlər, Qarabağ problemi bağlı ola bilər, prezidentliyə digər namizədlə bağlı ola bilər və vətəndaşların ana qanunu bilməməsinin fonunda, əsasən bilməsi, yəni dinləyici də belə düşünür. Nə dərəcədə məqsul uyğundur bunu etmək?
Mən düşünürəm ki, hər bir şəxsin sərbəst fikir ifadə etmək hüququ var və mənim həm söhbətimdə öz fikrini deyir. Əlbəttə ki, bu fikirlərə razılaşıb, razılaşmamaq hər bir vətəndaş öz işidir. Mənim şəxsi yanaşmama gərəkdir isə, isə verirəm, bu məsələlərə əlbəttə ki, bir məna yanaşmaq olmaz. Birinci, burada hər hansı bir fərdiyyətin, yaxud da şəxsiyyətin gələcək siyasi kariyerası müəyyənləşmə söhbət getmir. Və bunu heç kim indiki halda da hipotezədən başqa hər hansı bir dəlil sübutla argumentləşdirə bilməz. Bu konstitusiyon dəyişiklik ümumiyyətlə Azərbaycan konstitusiyasının daha mükəmməl formada olmasına xidmət edir və 5 ildən sonra bu konstitusiyon, bu konstitusiyanın bu dəyişikliyindən kim necə istifadə edəcək, bu sonrakı məsələnin mövzusudur. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada əlbəttə ki, ola bilsin siyasi çağrılar və bu yanaşmada müəyyən apponentlik etmək cəhdi var. Bunlar da çox normaldır. Amma mənim inandığım şey ondan ibarətdir ki, burada hər hansı bir siyasi motiv axtarmaq düzgün deyil. İkinci tərəfdə, əgər burada siyasi motiv axtarılarsa, bu artıq subyektivliyə gətirib çıxardacaq. Və açıq demək lazımdır ki, bu artıq Cənab Prezident İlham Əliyevin, belə deyim, gücünün gələcəkdə hər hansı bir formada prezident seçkilərinə qatıldığı təqdirdə bir mənalı şəkildə qazanacağını olan ehtiyatlanmalardır. Mən isə beləyəm ki, burada əlbəttə pozitiv məqamını axtarmaq olar. Bu, ola bilsin ki, indiki dövlət başçısının əlbəttə ki, üstünlüklərindən biridir və bunu son seçkilər də zaten göstərdi. Amma məsələnin digər tərəfi var ki, biz burada, mən istəməzdim ki, digər, belə deyək, şəhri çətin olunan və sübutu kifayət qədər mürəkkəb olan məsələlərə biz əl ataq. Xüsusilə burada Mehriban xanım Əliyeva ilə bağlı fikirlər söyləndi. Mən şəxsən bilmirəm ki, o Yeni Azərbaycan Partiyasında sədr mavin postunu tutur. Açığı bu barədə mən indi İrəmənin eşitdim. Və bu cəmiyyətdə olan hər hansı bir sözü, hətta fikirləri məhz bu cür ciddi dəyişikliklərlə birbaşa bağlamağın da mən bu da tərəfdarı deyiləm. Yenə deyirəm, qarşıda hələ 5 il var, yəni prezidentliyin. Yəni növbəti müddət 2013-cü ildə başa çatacaq. O baxımdan da bu məsələni sırf hüquqi baxımdan qiymətləndirmək lazım və bu Azərbaycanı əlbəttə ki, bunun verəcəyi dividentlərə qarşılamaq lazım. O ki, Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərə əlbəttə ola bilsin ki, müəyyən mənada belə bir 40 min nəfər seçiciyə belə bir imkanın, yəni qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış etmək imkanı yaradılmasında müəyyən ola bilər siyasi dividentlər var. Mən burada pis heç də görmürəm və düşünürəm ki, onsuz da bu 40 min nəfərlik belə də seçicilərin irəli sürdüyü təkliflər Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Milli Məclis bundan nəhayət son fikrini bildirəcək. Əgər bizə əlavə bir imkan yaranırsa ki, qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış etmək stansında olanların subyektlərin sayı artırılsın. Əlbəttə burada da sizə verəm ki, çox müsbət bir məqam var. Digər bir tərəfdən, bunu bizim hörmətli dinləyicilərimiz gözə bilirlər ki, bütün dünyada vətəndaş iştirakçılığı məsələsi var. Yəni, qanunvericinin yaranmasında, formalaşması, ümumiyyətlə, qərar və qanunların qəbulunda vətəndaş iştirakçılığı var. Yəni, civic participation çox belə də, bu beləxalq aləmdə çox səslənən bir fikir. Desə, bu baxımdan da təkcə vətəndaşlar özlərinin seçdiyi millət vəkilləri vasitəsilə yox, eyni zamanda bir vəsitə özlərinin də belə bir təşəbbüs etmək hüququna malik olmaları müsbət bir addımdır. Və nəhayət o oxucu tamaşaçının daha doğrusu dinləyicinin o məktubuna gəldikdəsə Zəhər bəy, mən sizin verilişlərə imkan olduqca baxıram, amma nədənsə həmişə bu sizə müraciət edənlər belə deyək də bir tərəfli mövqe sərgiləyirlər. Ola bilsin ki, digər fikir sahibləri ya bura düşə bilmirlər, ya sizin ünvanı bilmirlər.
Olan kimi mütləq oxuyuram. Yəni özünüz görürsünüz,
çox maraqlıdır ki, orada bəli, onu mən deyə bilmirəm. Amma ümumiyyətlə, o fikirdə mən razıyam ki, bizim vətəndaşlarımız öz hüquqlarını lazım səviyyədə bilmirlər. Və onu da mən müdafiə edirəm ki, gərək hər hansı bir dəyişikliyə vətəndaş öz şüuru şəkildə yanaşsın. Yəni onu birinci özünün belə deyək də fikrindən, beyninə həzm etsin, onu tam şəkildə dərk etsin, düşünsün, ona sonra münasibət bildirsin. Bəzən isə biz əksinə olur. İnsanlar nənin haqqında necə danışacağını tam qəti etmədiyi təqdirdə belə fikir irəli sürürlər və bəzən görsən ki, o fikir qüsurlu olur.
Yaxşı, yazı bir. Burada bir dinləyici göndərib, bax, bu o fikirlər, indi bilmirəm, nə qədər ciddi neytral yanaşmaq mümkün yoxsa yox. Bu dəyişikliklər edənlər, dinləyici yazır, Heydər Əliyevə hörmət etmirlər. Niyə onun və xalq tərəfindən bəyənilən konstitusiyanı dəyişmək istəyirlər?
Burada o qədər inanın ki, siyasi yanaşma və bəlkə də bu siyasi deyil. Hər halda insanların başqa bir fikri götürüb dərhal onu mən bəlkə deyərdim manipulativ yanaşma, yəni manipulyasiya etmək məqsədi ilə ortaya atdığım fikirlərdir ki, buna əlbəttə ki, mənim fikrim belədir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev əlbəttə ki, heç vaxt belə bir fikir söyləməyib ki, 95-ci ildə qəbul edilən belə də konstitusiya əlbəttə ki, bu bir ehkamdır, buna hər hansı bir dəyişiklik etmək olmaz. Mən bir misalını deyim, 2001-ci ildə elə Ulu Öndərin bilavasitə yəni prezidentliyi dövründə belə bir referendum keçirildi və müvafiq dəyişikliklər edildi. Yəni bu barədə yüzlərlə misallar göstərmək olar ki, məhz onun həmin o liderlərin prezidentliyi yaxud da rəhbərliyi dövründə konstitusiya qəbul olub və sonrakı məqamda dəyişiklik olunub. Burada məsələni yenə deyirəm, gəlin bir şəxslərin üzərinə qoymayaq.
Yaxşı, fundamental.
Və burada hər hansı bir fərdiyə çəkib bir fikir verməyək. Ona görə də bu heç hər hansı bir formada hörməsidir, yaxud da onun qoyduğu qaydalara, yaxud da ümumi şəxsiyyətə ziddiyə təşkilə məqam yoxdur.
Azər bəy, minnətdaram. Fikrinizə görə İlqar bəy, buyurun, siz deyirsiniz ki, necə?
Azər bəy deyir ki, 2001-də keçirilib referendum Heydər Əliyev tərəfindən, elə deyil, 2002-ci ildə keçirilib birincisi. Bu bir. İkinci məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, onda da əsas məsələ o idi ki, hökumətdə, dövlətdə ikinci şəxs kim olacaq? Spiker yoxsa baş nazir? Yadınızdadırsa, məhz şəxsiyyətə bağlı idi o və məhz hakimiyyətin İlham Əliyevə ötürülməsi üçün edilmişdi. Fikir ver, yox, subyektiv deyil də, gəlin, indi bir dəfə elədi, indi də ikincisini görürük ki, referendum keçirilir ki, 2013-cü ildə də güya İlham Əliyev Azərbaycanda prezident seçilmək istəyir, ondan sonra ömürlüyü seçilmək istəyir. Biz, ümumiyyətlə bilirsiniz, Azər müəllim, Azərbaycanda və dünyada insanları aldatmaya ehtiyac yoxdur. İnsanlar hər şeyi görürlər və görürlər ki, bu dəyişiklik arxasında nələr durur. Tutaq ki, mən hələ iki məsələni dedim. Başqa məsələni götürək, bələdiyyələri. Azərbaycanda hakimiyyət böyük insan kütləsini daha özündə əhatə eləyən heç bir quruma inanmır. Bələdiyyələrdə 30 mindən çox adam var. İndi fikir verin, bu bələdiyyə seçkiləri gəlir də. Bələdiyyə seçkiləri gəlir deyə, yeni adamlar bəlkə ora təyin olunacaq, amma təyin elədiyi adamlardan da qorxurlar. Bura yeni dəyişikliyi eləyiblər ki, kim seçilən bələdiyyə üzvlərini geri də çağırmaq olar. Axı, niyə? Üçüncüsü, bələdiyyə hakimiyyətinə niyə dövlət statusu vermirsiniz? Niyə onu QHT səviyyəsində qoymursunuz? Yəni, İnsanlar fikir verin, mən həmişə bu fikri deyirəm, qazet Azərbaycanda 25 min tirajla satılan kimi onun redaktoru həbsdədir. İndi də 30 minli bələdiyyə korpusunun müstəqilliyindən qorxan hakimiyyət dəyişiklik təklif edir ki, bələdiyyə üzvlərini geri çağırmaqda olur. Haradasa kiməsə hədə qorxu gələcəklər biraz artıq əski danışan kimi və geri çağırtdıracaqlar. Nə var? Bu hakimiyyət öz xalqından qorxur. İndi bütün başqa ölkələrdə, demokratik ölkələrdə, demokratik rəqabət mühiti var və orada bəzilərində müzakirə olunur ki, bəlkə də oradan da üçüncü dəfə insanlara imkan vermək olar ki, seçilsinlər. Amma orada siyasi rəqabət üçün ədalətli, bərabər mühit var. Azərbaycanda bulan heç bir yoxdur. Deyirlər ki, yaxşı, Fransada belədir, yap nümayəndələri deyirlər bunu tez-tez. Fransada üçüncü deməli, dövr mümkün idi, təzəliklə ləğv eləyiblər. Sonra Almaniyada kimsə üç müddət kansler olub, İngiltərədə. Amma siz Azərbaycana İngiltərə ilə necə müqayisə eləyə bilərsiniz? Azərbaycan İngiltərəni götürəndə, Fransanı götürəndə, Almaniyanı götürəndə orada siyasi pluralizmi deməli, dəstəkləyən, onun fundamenti kimi çıxış eləyən o qədər deməli, fundamental tərəflər var ki, onların yoxluğu şəraitində bu dəyişikliyin həyata keçirilməsi, bu bir mənalı olaraq irtica İlham Əliyevin şəxsiyyətinə bağlı, onun mənafələrini müdafiə eləyən və onun, mən açığı deyim ki, neft maraqlarını müdafiə eləyən hansısa bir, necə deyək, Azərbaycan üçün yaraşmayan və şərəf gətirməyən bir qaydadır.
İlqar Məhəmmədov fikirləri Azər bəy.
Mən
təsirə cavab verirəm, mən sonra fundamental bir məsələ.
İlqar bəy çox belə emosional danışır və şərəf və digər məsələlərə toxunur. Sizə verirəm İlqar bəy. Sizin bu fikirləri...
Utandırandır, Azərbaycanı utandırır. Demokratik dünyada. Tək mənim deyil.
Ki, onun heç bir əsası yoxdur. İkinci tərəfdən siz elə hökm verirsiniz ki, elə biz zaten bunların hamısının dediyiniz fikirlər məhz həqiqətin son instansiyasıdır və sizin dediyiniz fikirlər hər hansı bir alternativ fikirlər.
Həqiqətin son instansiyası ASTV-də. Hər gün ASTV-də qulaq asır.
Deməli, hörmətli İlqar bəy. Bir balaca biz birbirimizi dinləyək, çünki burada biz gəlmişik hər halda fikir mübadiləsinə, bizə baxan minlərlə, bəlkə yüz minlərlə insanlar var. Ən az onlar bizim belə deyək də bu polemika səviyyəmiz haqqında müsbət rəy əldə etməlidir. Öz adından deyirəm bunu. Deməli, bu bələdiyyələrdən başda sonra keçir iki argumentə. Bələdiyyələr əlbəttə ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanları kimi təsbit olunub. Əlbəttə ki, mən o fikirlə də razı deyiləm ki, bələdiyyələr tam şəkildə oturuşubdur. Əlbəttə, bələdiyyələrin xeyli iş görmək lazımdır. Bələdiyyə sistem olaraq, əlbəttə ki, həm dövlət tərəfindən, həm özləri tərəfindən xeyli islahatı aparmalıdır bələdiyyələrin inkişafından bağlı. Bu mənada mən əlbəttə ki, bu fikri necə deyək, qələbçilə saymıram. Amma bələdiyyələrin hesabatlarının dinlənilməsi bende əlavə olunursa, burada pis nədir, mən onu başa düşmürəm. Bələdiyyə, əlbəttə ki, biz indi...
Mən o haqda danışmadım.
Yox, burada 20-ci bəndə deyirsiniz. Hər halda siz dediniz o geri çağırma məsələsi, bilmirəm, o harada qeyd olun, hər halda onu deyirsiniz. Məsələ burasındadır ki, Milli Məclis illə bir dəfə bələdiyyələrlə bağlı, bilavəsdə ixtisaslaşmış Ədliyyə Nazirində fəaliyyət göstərir. Ədliyyə Nazirinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Mərkəzin hesabatını dinləyir. Mən səbəb edirəm ki, bu kifayət deyildir. Həqiqətən də bələdiyyələrin birbaşa hesabat vermək hüququ olmalıdır. Bu, əlbəttə ki, mexanizmlər və digər məsələlər sonrakı məsələdir. İkinci bir tərəfdə, mən ümumiyyətlə sual vermək istəyirəm, Cəyə bəy. Bu dəhşikliyin, yəni iki dəfədən çox. Elə mən hamıya.
Yox,
mənə lazım. Əgər o da cavab verər. Ümumiyyətlə, iki dəfədən çox bir şəxsin namizədini ilə sürməsi niyə narahat doğurur? Biz nədən narahat?
Cavab verim.
İkinci məsələ. Biz axı niyə bunu məxsusi olaraq Cənab Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağlı. Ola bilsin, əlbəttə, Cənab Prezident indi hazır hakimiyyətdədir. Ola bilsin ki, belə fikir ayarlanır ki, ona istiqamətlədir. Amma əlbəttə bunu yenidirəm şəxsiyyətlə, hər hansı bir konkret, belə deyək də, indiki halı prezidentlə bağlamağı mən səhv edirəm, hər hansı bir hüquq əsası yoxdur. O fikirlər ola bilər, yenidirəm, hər kəsin fikir söyləmək hüququ var, bu sərbəstdir. Və nəhayət, mən bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər olacağı təqdirdə, bax, deyirsiniz ki, biz İngiltərədən, Fransadan, ondan bir misal götürməyək, örnək götürməyək. Mən burada bir sinə özüm üçün qeyd edirəm. Yəni, bizə maraqlı olan da, sərf edən də dərhal həmin ölkələrin təcrübəsində müraciət edirik. Hansı bizə sərf eləmir, deyirik ki, yox, niyə siz onu başqa yaxşı...
Yoxdur elə bir təcrübə.
Yox, bilirsiniz, Fransa təcrübəsi var.
Yoxdur, ləğv elədilər onu.
Fransada...
Yoxdur, artıq iki dəfə seçilə bilər prezident. Orada dəyişdilər. O var idi.
İlqar bəy, siz bilmirəm, hansı məlumat deyirsiniz? Hər halda sonuncu məlumat, mətbuatda gedən də, ümumiyyətlə, ictimai təqdim olan məlumat budur ki, hal-hazırda elə bir məhdudiyyət yoxdur. İkinci bir tərəfdən bilirsiniz, mən yenə ona deyirəm, əgər bir şəxs bir dəfə seçilirsə, ikinci dəfə seçilirsə, üçüncü dəfə onun seçib-seçilməmək hüququnu, yəni namizədini vermək hüququnu məhdudlaşdırılmasını hansı ciddi argumentlər...
İcazı versəz deyərəm.
Onu bu barədə xahiş edirəm, fikirci deyin. Bir halda ki, biz xalqın, üzr istəyirəm, seçiminə hörmət ediriksə və doğrudan da xalqın seçimini, yəni hakimiyyətin mənbəyini xalq hesab ediriksə, onda əgər hakimiyyətin mənbəyi xalqdırsa, onda xalq özü müəyyənləşdirəcək. Bu şəxs namizədliyini verir-vermir. O ki, qaldı siyasi rəqabətə, əlbəttə bilirsiniz, hər dövrün öz... öz tələbləri var. Hesab edirəm ki, siyasi rəqabətin Azərbaycanda olmamasının günahkarı məhz sizin dediyiniz hədəfə çevirdiyiniz iqtidar deyil. Ola bilsin ki, iqtidar daha yaxşı şərait yarada bilərdi, mən ona razıyam. Ola bilsin ki, qanunverici mühiti daha yaxşı ola bilərdi. Mən özüm bilirsiniz ki, uzun müddət qeyri hökumət təşkilatları sektorunda çalışmışam, həmişə tənqid etmişəm, fikirlərimi də bildirmişəm və bugün, məsələn, qeyri sektorunda biz xeyli uğurlu əldə etmişik, konkret dövlət qeyri münasibətləri yeni müstəviyyə daxil olubdur. Yəni, belə olan halda, əlbəttə, siyasilər də bu istiqamətdə çox ciddi işlər görməlidirlər. Mən bunu yəni, bir konkret bir hədəf üçün demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, burada siyasi rəqabətin olmamasında əlbəttə ki, bütün siyasi tərəflər eyni şəkildə məsuliyyət daşıyır.
Aydın, az əvvəyin fikirlər də bu, İlqar bəy. Buyurun, nəyə görə bu məsələ hələ olmaz, buyurun.
Birincisi, siz elə gözümüzün qarşısında burada Wikipediyanı açdınız və burada görünür ki, mən dediyim doğrudur, Fransada da bu dəyişiklik edilib. Bu bir. İndi Azay bəy...
2000-ci ilin referendumunda...
Bəli, Azay bəy mən deməli...
2008-ci ilin?
Azay... 2000-ci ilin referendumunda qərar alındı ki, iki dəfədən artıq Fransa prezidenti seçilə bilməz.
Azay bəy, mənim fikrimə hər halda öyrənin. Hər halda öyrənin, başqalarının fikrinə, deməli, biliyinə şübhə eləməkdən əvəzinə öyrənsəz yaxşıdır. Bu bir. İkincisi.
Siz bu
şəxsiyyətlərə keçmək qarşısında.
Özünüz dediniz öyrənmək lazımdır.
Üzr istəyirəm. Siz indi internetdə hansısa mənbəyə bilinməyən bir məlumatları təqdim edirsiniz və özünüzü çox bilikli adam kimi təqdim etmək. Mən səbərəm, bu heç vaxt o...
Aydındır, aydındır, aydındır. Azərbay, deməli, rəqabətli diskusiya istəyirsinizsə, AzTV-də dəvət eləyin, nə qədər lazımdır. Sizin üslubda... Siz hakimiyyətin...
Mətləbə keçin, mətləbə keçin.
Mətləb belədir. Mətləb belədir. Necə ki biz görürük Fransada, necə ki görürük başqa ölkələrdə bu məhdudiyyət tədricən, demokratik ölkələrdə bu məhdudiyyət tədricən olmayan yerdən yaradılır və qoyulur. Və Azərbaycanda isə nədənsə bunu ləğv eləmək fikrinə gəliblər. İndi, əsas məntiq nədir bunun arxasında? Cəmiyyəti demokratik saxlayan, onun inkişafına xidmət eləyən dəyişiklikdir.
Hər hansı bir şəxs öz vəzifəsində həddindən artıq çox müddət qalanda o korrupsiyalaşır. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən sonra xüsusilə insanların beynində demokratik düşüncə tərzində baş vermiş dəyişikliyin əksidir. Və heç deməli təsadüfi deyil ki, bu dəyişikliklər dünya praktikasında İkinci Dünya müharibəsindən sonra baş verməyə başladı. İki müddət olur, insan yenisi gəlir və yeni komanda gətirir. İstənilən halda əgər əvvəlki adam qalacaqsa, bu adam dəyişikliyin agenti olmayacaq, bu bir. İkincisi,
Yəni təklif edirsiniz ki, əgər qəbul olunsa bu dəyişiklik növbəti prezidentdən başlansın. İndiki
indiki prezidentə də aiddir. İndiki prezident İlham Əliyev 2013-cü ildə buyursun, hakimiyyətini təhvil versin, öz seçdiyi, öz istədiyi namizədi demək istəyirəm. Namizədə təhvil versin, görək xalq onu seçir, yoxsa yox. Bu bir. Heç bir İnsan əvəz edilməz deyil. Xüsusilə də bu siyasətçilərə aiddir. Fikir verin, 96-cı ildə idi, yoxsa 98-də yadımda deyil. Evrokomissiya. Evrokomissiya da Avropanın hökuməti. Bir nəfəri korrupsiyada şübhəli bildilər. Nə var, nə var, neçə ildə oturub eyni vəzifədə? Bir nəfər şübhəli bilindi. Bütün hökumət məcbur oldu. Dedi ki, biz mənəviyyatımızda sığışdırmırıq ki, biz nazir postu, evrokomissar postunu tutaq və bütün hakimiyyət istifa verdi, yenilərini seçdilər. Bu, Avropa təcrübəsidir. Avropa təcrübəsi üçüncü müddət demək deyil. Üçüncü müddət keçmişdə qaldı. Bu, tarixdir. Avropa təcrübəsi odur ki, əvəz edilməz deməli, siyasətçilər yoxdur. Yeni siyasi adamlar, məsələn, baxın, Avropada həm də İkinci Dünya müharibəsindən sonra baş verən vacib dəyişikliklərdən biri də gender balansına aiddir. Qadınların cəlb edilməsi. Qadınlar çox vaxt, bəlkə də o vaxtı xüsusilə kişi nümayəndələrdən daha zəif bürokrat idilər, daha zəif siyasətçi idilər. Amma baxın, onlar üçün xüsusi limitlər qoyuldu və onlar kişilərin əvəzinə siyasətə gətirildi ki, onlar mütləq o siyasətdə olsunlar. Nə üçün? Yenə də dəyişiklik üçün. Yalnız dəyişiklik cəmiyyəti harası irəli apara bilər. Bir hakimiyyət bir adamın, bir ailənin əlində daim qalacaqsa, bu hakimiyyət deməli, özü körlanacaq, korrupsiyalaşacaq və ölkəni də heç yerə aparmayacaq. Bu, Avropa siyasi məfkürəsində İkinci Dünya müharibəsindən sonra baş vermiş fundamental dəyişiklikdir. Biz onu görürük ki, Avropa iki müddət məhdudiyyətinin genişlənməsi ilə məşğuldur. Azərbaycanda isə bu vacib bizim bir qazandığımız uğuru, hələ Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə qazanılmış, onun dalğası üzərində qurulmuş bu uğuru indi ləğv eləmək istəyirlər. Nə var, nə var? İlham Əliyev deməli, yenə prezident olmaq istəyir.
Mazar bəy, buyurun. Nədən növbəti prezidentdən, əgər bu islahat qəbul olunsa və referendumda səs verilsə, nədən növbəti prezidentdən start götürməsin? İndiki prezidentdən start götürürsün. Adətən belə olur.
Mən hər halda hər hansı bir təxminlər, hipotezalar, yaxud da siyasi publikaya ünvanlanan çıxışın heç vaxt tərəfdarı olmamışam. Mənim həm söhbətim burada çox pafosla danışır, yenidir, bu onun öz fikridir, müəyyən iddialma irəli sürür. Bilirsiniz, bu fikri deyəndə insan gələ bir düşünsün ki, doğrudan mı bunu dediyində bu həqiqət var? Doğrudan mı 5 ildən sonra İlham Əliyev bu əmindim ki, mütləq namizədliyini verəcək, yaxud da bu əlavə dəyişikliyini istifadə edəcək? Ümumiyyətlə, bu dəyişikliyin mənası, məğzi doğrudan mı elə bir şəxsin üçüncü dəfə məhz İlham Əliyev olaraq namizədliyini verəcək?
Bəlli deyil, 24-də Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy verəcək, yoxsa yox, 26-da Milli Məclis qəbul edəcək,
yox, aydın məsələ. Mən gördüm ki, indi biz burada çox belə bilikdən, bacarıqdan, dünya görüşdən çox danışıldı. Məsələn, dünya görüşü, biliyi, bacarığı olan insandan bir rakusa yanaşmamalıdır məsələyə. O bir arqument fikrini deyə bilər, amma bunun digər tərəfləri var axı. Bu tərəflərə göz yummaq, məxsus öz düşüncələrinə, özünün inandığı dəyərlərə önəm vermək və digərlərinin ümumiyyət ictimaiyyətdə olan digər fikirlərə belə deyək, bir balaca sayğısız yanaşmaq. Əlbəttə, hər hansı bir şərhçi deyə, hər hansı bir politoloq deyə, özü kimi necə adlandırır, bu barədə mən səbəbəm o qədər uğurlu yanaşma deyil. O ki, qaldı konkret bunun hansı müddətə şamil olunmasına. Əlbəttə, Konstitusiya dəyişiklikləri əgər baş tutarsa, əlbəttə siz dediyiniz kimi Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olarsa, ola bilsin ki, bu rəy bütövlükdə müsbət olsun, amma ayrı-ayrı maddələrdən bağlı müəyyən şərtlər olsun. Əgər Milli Məclisdə bu dəyişiklik qəbul edilərsə və ən nəhayət bu çıxarılacaq, bu çıxarılacaq? Xalqın müzakirəsində. Əlbəttə ki, vətəndaşlarımız, seçkilərimiz, insanlarımız bu dəyişikliyi dəstəkləyərsə, tam və hissə olaraq, ondan sonra biz buna şərh verə bilərik ki, artıq bu dəyişikliklər baş tutubdur və konstitusiya müvafiq dəyişikliklər artıq həyata keçiribdir. Bundan sonraki proses necə olacaq? Ona görə də burada çox ciddi məsələlər var. Bütün diqqəti məhz 101-ci maddəyə gətirmək. Niyə məsəl üçün deyirmir ki, həqiqətən də müharibə şəraitində olan bir ölkənin prezident seçkiləri əgər hərbi əməliyyatə aparılarsa, niyə məhz hərbi əməliyyatlar...
Osmanlı məndən gələcək.
Bəli, bunlar sona qədər hərbi əməliyyatların başlatmasına qədər dayandırılmasın. Yəni, belə bir prezident bilirsiniz ki, bütün əksər ölkələrdə var. Amma biz bunu çağırırıq, gətiririk ki, bir şəxsin üzərinə məhz 2013-cü ildə belə hadisə baş verir, kimsə namizədliyi olmalıymış deməyəsən, bu namizədlik təxirə salınır, kiməsə nə bilim, priyomlar siyasi fəndə işlədilir. Yetə deyirə, bunların hamısı əsassız, hər hansı bir argumentə ciddi, hüquqi, belə deyək, mühitə əsaslanmayan fikirlərdir və bu fikirlərdə sərbəst şəkildə ifadə. Məsələn, bunun heç bir əsası yoxdur və digər bir tərəfdən bütün bunların hamısı düşünürəm ki, Azərbaycanda demokratik prinsiplərin, demokratik ənənələrin daha da möhkəmlənməsinə və konstitusiya mövcud olan borçluların aradan qaldırılması xidmət edən cəhdlərdir.
Verilişi hazırlayarkən millət vəkili Azər Gülüb xatladım və siyasi şəhərçi İlqar Məhmədov studiyamızdadır. Belə bir sual ortaya çıxdı və biz qərarə gəldik ki, bir sorğu keçirək vətəndaşlar arasında Bakıda. Fundamental olaraq, Azərbaycana daha çox nə yararlıdır? Parlament Respublikası olmaq, yoxsa Prezident Respublikası olmaq? Bu sorğuya gəlin qulaşsaq.
Valla nə deyim, Prezident Respublikası daha yaxşı olur.
Niyə?
Azərbaycan gələcək üçün.
Prezident Respublikası. Niyə? Mən elə fikirləşirəm, özümünə. Onu deyə bilməyəcəm.
Bir də atalarda məsələ var, ağıl ağıldan üstündür. Məncə parlamentdir.
Bu saat ikisi də eyni şeydir, amma ki, əlbəttə parlament yaxşıdır.
Nə üçün ona üstünlük verirsin?
Parlament çünki cəmiyyətin, xalqın istəyini çatdırır, deyir, amma ki, mütləq hansı bir adamlarınsa, şəxslərinsə.
Onda sizin üçün hansı problemlə yarada bilər belə oldu?
Heç nə olaraq kölə də nə istəyərlər onu da eləyərlər.
Parlament Respublikası daha yaxşı.
Belə gəlir ki, hal-hazır ki, dövlət quruluşumuz daha gözəldir və o dəyişdirməyə heç bir mən heç bir lüzum görmürəm. Çünki biz bu ilə inkişaf eləyirik və dünyanın ən inkişaf elənmiş dövlətləri sırasına daxil oluruq. Mən bundan gözəl şəhərlərin Azərbaycan təsəvvür edə bilərəm.
Parlament.
Nə üçün?
Da təkcə, məsəl üçün, prezident nəyəsə əl edərsə, onda orada demokratiyadan artıq söz danışmaq olunur. Burada ancaq belə bir monopoliya və yaxud da ki, birbaşa desək, diktator sistemi yaranacaq.
Yox, prezident.
Nə üçün?
Çünki biz belə yaxşıdır.
Məncə parlamentli respublikası daha yaxşı olar. Çünki hər şeyin qayda qanunları, yəni ki, dövlət tərəfindən ümumi şəkildə verilsə daha yaxşı olar.
Bəs prezidentli olsa necə?
Daha onda baxarsız da özünüz, nə bilim.
Parlamentli respublikası olsa yaxşı olar. Prezident də xalq tərəfindən seçilən bir şəxsdir. Ancaq bunu qeyd etmək lazımdır ki, koalisiya tərəfindən qəbul olunan qərar daha demokratikdir. Nəinki bir şəxs tərəfindən qəbul edilən qərarlar və qanunlar.
Bu sorğudur. Qısaca sorğuya qulaq astıq. İlqar Məhmədov şərhçi və millət vəkili Azər Gülüb studiyamızda. Həmçində söhbətimizə İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayərdi qoşulur. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun. İlqar bəy, amma əvvəlcə siz qulaqsız bu sorğuya sizin şərhiniz. Yəni, nə yaxşıdır?
Mənə elə gəlir ki, bu hal-hazırda o qədər də prinsipial sual deyil. Parlament və ya prezident respublikası. Şəxsən mənim təsəvvürümdə, insanların müxtəlif təsəvvürü ola bilər bu haqda. Amma şəxsən mənim təsəvvürlərim haqqında bilmək istəyirsinizsə, mən Türkiyənin modelini daha üstün tuturam. Orada qarışıqdır. Yəni ki, hansısa partiya seçkilərdə yaxşı nəticə göstərəndə parlament daha güclü olur və ya partiya spektri dağınıq olanda seçkilərdə onda prezident güclü olur. Yəni ki, bu şəraitə cavab verən çevik bir sistemdir. Mən əslində o sistemi daha üstün tuturam. Hər hansı bir prezident və ya parlament üstünlüyü təşkil edən bir sərt sistemin tərəfdarı deyiləm. Yəni, daha çevik olmalıdır.
Yəni, sırf parlament respublikası olsa, sizcə bu
məncə ziyanı olar Azərbaycana, sırf parlament sistemi. Çünki sırf parlament sisteminin də öz zəif tərəfləri var. Təmiz prezident sisteminin də öz zəif tərəfləri var. Ona görə mən düşünürəm ki, Türkiyədəki model bu baxımdan idealdır. Yəni ki, hər hansı bir partiya yaxşı nəticə göstərə bilirsə parlament seçkilərində, onun baş naziri prezidentdən güclü olur. Amma ki, prezident parlament seçkilərində partiyalar hər hansı biri böyük üstünlük təşkil eləmirsə və koalisiya qurulursa baş nazir olur və onda prezident daha güclü olur.
Azərbay, sizin fikriniz bu barədə?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə hər iki sistemin özünə məxsus müsbət yaxud da güclü və zəif tərəfləri var. Amma mən bu məsələyə oturmuş demokratiya və oturmuş ənənənin nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq istəyirəm. Şübhəsiz ki, parlament insanların, xalqın seçdiyi insanların, yəni millət vəkillərinin, deputatların bilavasitə toplaşdığı və qərar qəbul etdiyi bir yerdir. Digər bir tərəfdən prezident üçün idarəsi isə kifayət qədər mobil, çevik komandaya malik olan və ümumili məsələlərdə maksimum həmrəlik nümayiş etdirmək iqtidarında olan komanda deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın məhz ənənəsi, Azərbaycanın bugünkü ehtiyacları xüsusilə mən vurulmaq istəyirəm və maraqları ona onun deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın vahid bir komandaya ehtiyac var. Ətrafımızda baş verən proseslər, regionda gedən hadisələr, Azərbaycan özünün bilavəsi üzləşdiyi hazırki çətinliklər, əlbəttə o baxımdan da hesab verirəm ki, prezident üçün idarəsi indiki halda çox
daha
məqbuldur və daha effektivdir. İndi 10 ildən, 20 ildən yaxud 50 ildən sonra nə baş verəcək? Əlbəttə ki, Azərbaycanın birbaşa inkişaf tempindən və hədəflərə necə çatacağından hesab verirəm birbaşa asılı olacaqdır.
Hər halda nəyə görə bu məsələ ortaya çıxdı? Siz qeyd etdiniz ki, yaxşı olardı ki, bələdiyyələr bir hesabatlıq olsun bələdiyyələrdən Milli Məclis Parlament qarşısında, deputatlar qarşısında. Mən də belə bir bilməm, skeptik yanaşmaq, yəni bu vəzifə borcumdur. Axı Milli Məclisdə onsuz da hesabatlıq məsələsində problemlər yaşanmır. Güc strukturları nazirlərini hesabata cəlb etmək qəliz məsələdir. Və onlar heç vaxt hesabat vermirlər.
Bilirsiniz, Ziya bəy, əvvəla hesabatlığın özü şəffaflıq deməkdir. Aşağılıq deməkdir. Götürdüyünü öhdəliyə nə qədər riayət edib etməməsinə cavab axtarmaq deməkdir. O baxımdan hər hansı bir hesabata müsbət yanaşmaq lazımdır. O cümlədən də xalq tərəfindən seçilmiş deputatların toplaşdığı Ali Məclis, Milli Məclisin də belə bir səlahiyyəti olmalıdır ki, bələdiyyələrlə bağlı müəyyən qərarlarda yaxından iştirak etsin, onların fikirlərini birbaşa dinləsin. Bilirsiniz ki, bugün bələdiyyələrə həm səlahiyyət vermək lazımdır, onların səlahiyyətlərini artırmaq lazımdır, həm də onların mühit yaratmaq lazımdır, bilik və bacarığını artırmaq lazımdır. O baxımdan bu hesabatları dəyərli hesab edirəm. O ki, qaldı digər güc strukturlarının hesabat verib-verməməsi məsələsində. Bu, bilirsiniz ki, müəyyən qaydalar çərçivəsində tənzimlənir. Bu sualı birbaşa müvafiq orqanlara versiniz.
Hər halda, belə təsirat bu bölüşdüm. Roşan bəy, siz bir təşkilat olaraq, təşkilat nümayəndəsi olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq belə bir təşəbbüslə ortaya çıxdı səhv etmirəmsə ki, gəlin birlikdə qeyri-hökumət təşkilatları bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri olaraq Konstitusiya alternativ, belə deyək, islahatlar paketini hazırlayaq. Nədən belə fikrə gəldiniz və sizcə nəyə daha çox ehtiyac var?
Sözün açığı, sadəcə olaraq mətbuatda səhvən belə getdi ki, biz hansısa konstitusiya, alternativ konstitusiya dəyişiklər layihəsi hazırlayırıq. Sadəcə bizim təşəbbüsümüz ondan ibarət idi ki, əgər bu günlərim qəfildən günün birində məlum olursa ki, Azərbaycanda hansısa konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac var, hərçənd ki, bunun hansısa təşəbbüs qrupları tərəfindən gəldiyini də mən görməmişdim. Hələli fərddən dilinə eşidirdik. Əgər deyirik, belə bir zərurət ortaya çıxıbsa, biz uzun müddətdir ki, politoloqlar, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti institutları Azərbaycanda konstitusiya ilə bağlı, konstitusiya islahatları ilə bağlı müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış eləyir. Dedik, bir halda ki, belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri belə bir təşəbbüslə çıxış eləyib. Gəlin baxaqın bir təşəbbüsdə siyasi institutlarla, bəlkə ictimai təşkilatlar, ya ictimai təşkilatlar özləri, cəmiyyətin nələrə, bu konstitusiyada nələrə ehtiyacı var, nələr dəyişməlidir, biz bunu tam detallı şəkildə ortaya qoyaqın və cəmiyyəti, bütün cəmiyyəti biz müzakirələrə cəmləyəyin və hamının fikrini öyrənəyin, görəyin, doğrudan mı bugünlərin Milli Məclisə təqdim olunmuş və sonradan Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilmiş dəyişikliklər çox zəruridir, yoxsa indi bizim yəqin ki, imkanımız olacaqdır, toxunmaq istədiyimiz dəyişikliklər var ki, onların yəni bu zərurət burada meydana çıxmışdı, amma qısaca olaraq deyim ki, çox təəssüflər edirəm ki, keçirdirəm ki, bir çox siyasi institutlar bizim bu təşəbbüsümüzü düzgün anlamadı və hətta bizi ümumi fikirdən yayındırmağa cəhd edə ittiham etdilər.
Nə daha çox ehtiyac indi siz duyursunuz? Misal üçün, konstitusiyada əgər siz misal üçün bu təşəbbüslə deyirsiniz ki, misal, gəlin elə oturaq və fikirləşək. Sizin təklifiniz nə olardı?
Deməli bu burada təbii ki, kifayət qədər peşəkar politoloq dəyərləşibdir. Mən İlqar müəllimi nəzərdə tuturam. Burada artıq uzun müddətli vətəndaş cəmiyyəti sahəsində təcrübəsi olan və qanunvericilik təcrübəsi olan şəxs dəyərləşib. Təbii ki, burada onların ola bilsin ki, özlərinin rakursları olacaq. Amma iqtisadçıların rakursları təbii ki, hüquqşünaslardan və siyasətçilərdən ola bilər, fərqlənə bilər. Bizim ümumi yanaşmamız bundan ibarətdir ki, bu günlərim düzdür, bizim konstitusiyamızda iqtisadi azadlıqların təmin olunması ilə bağlı müəyyən müddəalar var. Həll edici məsələ ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın inkişafı üçün çox önəmli məsələdir ki, bu günlərim hökumətin səlahiyyətləri, çünki bilirsiniz ki, adətən hökumət daha çox iqtisadi idarə etməklə məşğul, yəni nazirə kabinetindən söhbət. Bu gün hökumətin səlahiyyətləri nə dərəcədə iqtisadiyyatın effektiv idarə olunmasına imkan verir? Bu günlərim hakimiyyət, o ənənəvi hakimiyyət bölgüsü nə dərəcədə bu gün iqtisadiyyatın effektiv və səmərəli idarə olunmasına imkan verir? Bu sayədə problemlər var. Xüsusilə də problemlər hökumətin nazirə, yəni mən nazirə kabinetini nəzərdə tuturam. Nazirə kabinetinin səlahiyyəti ilə bağlı, nazirə kabinetinin hesabatlığı ilə bağlı, nazirlər kabinetinin özünün funksiyaları ilə bağlı, tərkibinin formalaşması ilə bağlı böyük problemlər var. Biz onu nəzərdə tuturuq daha çox.
Röşən Ağay studiyamızdadır. İlqar Məmmədov və Azay Qulev. İlqar bəy, nəticə etibarilə, əgər bu dəyişikliklər müsbət rəy olsa Konstitusiya Məhkəməsindən, referendum haqqında qərar qəbul olunsa və referendum keçirsə, konstitusiya dəyişikliklər qəbul olunsa, nəticə etibarilə nəyə gətirib çıxara bilər?
Nəticə etibarilə onu gətirib çıxaracaq ki, hakimiyyətin, bu bilirsiniz də bizdə hakimiyyətin strukturu nədən necədir, çoxları buna klan deyirlər və ya hər hansı bir başqa sözlərlə təsvir edirlər, bu daxildən möhkəmlənəcək. Çünki indiyə qədər bir növ, deməli, hansı rəqabət meyilləri var idi hakimiyyət daxilində, o rəqabət meyilləri kökündə kəsiləcək. Digər tərəfdən İlham Əliyevə imkan verəcək ki, o yenə öz siyasətini elə qursun ki, 2013-cü ildə də seçkiləri əvvəlki qaydada, deməli, saxtalaşdırılmış formada, cəmaatın, deməli, xalqın iradəsini əks elətdirməyən formada həyata keçirsin və ona imkan verəcək ki, bundan sonra Azərbaycanda demokratik təsisatların qalan o son adaları ki var, onları da bu avtoritar praktika və təcrübə repressiyalar altında deməli saxlasın və repressiyaları gücləndirsin. Yalnız bu buna əsasən yol açacaq. Xüsusilə də mən yenə qayıdıram bu bələdiyyələr məsələsinə. Mənim üçün böyük sürpriz oldu ki, hakimiyyət hətta özü təyin elədiyi o 30 min bələdiyyə üzvündən də bu qədər qorxur ki, onları geri çağırtdırmaq qaydasını deməli təklif eləyir. Axı niyə? Bir dəfə bu adamlara mandat verilibsə, qoy onları gələn dəfə seçməsinlər. Axı, niyə siz onlardan qorxursunuz? Sual olunur.
Siz biraz əvvəl neft maraqları məsələsinin ifadəsini işlətdiniz. İqtisadi nöqtə nəzərdən düşünmüşsünüzmü? Yəni, Azərbaycan üçün nəyə nəticələnə bilər bu islahatlar?
Bu iqtisadi, bu deməli, islahatlar, konstitusion islahatlar ona gətirib çıxaracaq ki, Azərbaycanın siyasi gələcəyinə inanan investorların sayı azalacaq. Onsuz da bilirsiniz ki, artıq Azərbaycana xarici investisiya axını bir qədər azalıb. Bu, onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycan investisiyaların əksəriyyəti neft sahəsinə edilirdi. Burada da əsas böyük investisiyaların dövrü qutardı. Başqa sahələrə investisiyalar çox az edilir. Azərbaycanın nefti 90, ixracatın 97%-ni təşkil edir. Yəni, başqa bütün sahələr öldürülür. Bu, təbii qalan sindromu deyirlər. Bu, artıq faktdır. Və belə qalarsa sadəcə olaraq İlham Əliyev istəyir ki, bu neft dövrü ərzində öz hakimiyyətini uzatsın. Yəni bu 15 il olacaqsa, 10 il olacaqsa, həmin dövrdə buna mane olmasınlar ki, o öz bildiyi siyasəti həyata keçirsin və bundan bəhrələnsin. Bunun qarşısı. Amma o neft dövrü bitəndən sonra indi istəyirlər başqasını seçdilər, başqa adam, o artıq İlham Əliyevi maraqlandırmayacaq.
Minnətdaram İlqar bəy. Kəzər bəy, eyni suallar sizə.
Valla, mən bilmirəm, Məhdi İlqar bəy öz dediyinə nə qədər inanır, amma mən qəti inanmıram və tamam əksini düşünürəm. Sizə verəm, qorxan əslən baxanda, mən ümumiyyətlə, heç vaxt siyasi bu polemikalarda, bu siyasi didişmələrdə iştirak etmək sevməmişəm, həqiqətən. Və indi də mənim üçün çox belə deyək, o qədər bu rahat deyil ki, mən kimdənsə oturub hənsi bir siyasi təşkilatı.
Yox, fikir mübarizəsi.
Mən isə beləm ki, qorxan iqtidar deyil. Həqiqətən mən bunu qorxan məhz iktidarın oponentləridir. Əgər xatırlayırsınızsə, vaxt var idi, bir X günü var idi. Bəzi siyasi qüvvələrdə böyük bir həvəslə X günü gözlürdü ki, X günü baş verəcək, hər hansı bir nəyəsə təbii bir olacaq proses və onları kimsə gətirib hakimiyyətə çıxardacaq. İndi də hesab edirəm ki, bəlkə də bu müəyyən manipulyasiyalara son qoymaq üçün hətta bu özü dəyişikliyin özü bir müsbət addımdır. Əgər özünə güvənən şəxs varsa, özünə güvən siyasi lideri varsa, o hər hansı bir rəqabətdən kimdən asılı olmayaraq olacaq rəqabətdən çəkinməməlidir. Bu məsələn birinci tərəfi. İkinci tərəfi, mən bu barədə fikrimi dedim, bir daha deyirəm ki, bunu qətiyyən hər hansı bir şəxsin üzərinə qoymaq ən azı həmin şəxsi siyasi baxımdan belə deyək də ciddi şəkildə oponenti etmək cəhətindən başqa bir şey deyil.
Nəticələr var.
O ki, qaldı nəticələri. Bəli. Birinci nəticə olmaq üçün mənim öz dünya görüşümə görə, bəli, Azərbaycan dövlətinin atributlarını hörmətsiz edən şəxslərin məsuliyyəti konstitusiyada öz əksini tapacaq. Bəli, 40 mindən çox vətəndaşın qanunverici təşəbbüs hüququ yaranacaqdır. Bəli, məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı olan boşluqlar və bundan yaranan hüquqi məsuliyyət konstitusiya çərçivəsində öz əksini tapacaqdır. Bəli, bir nəfərin, iki nəfərdən çox namizədini irəli sürmək kimi məhdudiyyət aradan qaldırılacaq. Bəli, hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan prezidentinin seçkilərinin keçirilməməsindən bağlı qaydalar öz əksini tapacaq. Bəli, hesab edirəm ki, bir çox şəffaflıqla bağlı məsələlər, hesabatlıqla məsələlər, ümumiyyətlə, bugün mövcud olan boşluqlar aradan qaldırılacaq və bütövlükdə isə Azərbaycan konstitusiyası hesab edirəm ki, dövlətçiliyin əsaslarını təşkil edən əsas ana qanun olduğu üçün çox ciddi hesab edirəm ki, yerində və məntiq olan dəyişikliklər uğrayacaq. Və bundan da hesabım Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan xalqı yalnız və yalnız qazanacaq.
Bəs iqtisadiyyatı?
İqtisadiyyatdan bağlı, əlbəttə ki, burada iqtisadiyyatın bağlı hər hansı bir məsələnin həllindən yaxud da...
Birbaşa söz açılmır.
Amma, bilirsiniz, istənilən iqtidar, əlbəttə ki, birinci növbədə maraqlıdır ki, ölkəsinin iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Gəl, biraz insafla danışaq. Bizi həmişə ittiham edirlər ki, daha doğrusu iqtidar ittiham edirlər ki, bilirsiniz, neft amili burada böyük rol oynayır. Neft olmasaydı, bütün dünya dağılacaq. Əlbəttə, neft amili böyük rol oynayır. Bunu biz qəbul edirik. Amma gəl, etiraf edək ki, Türkmənistan neft və qaz xüsusilə yataqları ilə bağlı Azərbaycanın xeyr irəlidədir. Və Türkmənistan vaxtı ilə 50 dollara Qazproma öz qazını satırdı və Qazproma 300 dollara başqa ölkələrə satırdı. Əgər bugün Heydər Əliyev siyasəti, yaxud da Prezident İlham Əliyev apardığı siyasət nəticəsində bu neft amili, neft gəlirlə Azərbaycana birbaşa çatırsa və Azərbaycan özü müstəqil siyasət yeridirsə, regionda öz maraqlarını qoruyursa, hətta lazım gələndə Rusiya ünvanlanan Bakı-Novorossiyski neft xəttinin kəsilməsi haqqında qərar verirsə və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı müəyyən ciddi addımlar ata bilirsə və özünün regionda müstəqilini saxlayırsa, bu nə pisdir? Azərbaycan bugün əgər alternativ enerji mənbə rolu oynayırsa və Azərbaycan milli maraqları qorunursa, bundan hesab edirəm ki, əlbəttə sevinmək lazımdır. O ki, qaldı digər məsələlərə. Əlbəttə, bu böyük bir mövzunun...
Əlbəttə, vaxtınız çatmır.
Ondan sonra ehtiyac
olsun müzakirə. Rəşad bəy, Rəşad bəy, eşitdiniz yəni, bizim qonaqlarımızın iqtisadi gözləntiləri, ehtimallarını. Siz bir peşəkar iqtisadçı olaraq bu gözləntilərin razısınız yoxsa yox və niyə?
Valla qeyd olunduğu kimi bizim bugün təklif olunan dəyişikliklərdə iqtisadi situasiyanı birbaşa hansısa tənzimləmək üçün heç bir müddəyə yoxdur. Amma mən sizə deyim ki, yəni mən burada səslənən fikirləri təbii ki, mövzuya birbaşa daxil olmaqlıq üçün şərh eləmək istəmirəm. Hər şey göz qabağındadır. Sadəcə mən bircə faktı deyirəm, mən bugün mətbuatda bir yazı ilə də çıxış eləmişəm. Əgər 15 illik siyasətdən sonra Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun adam başına düşən neftsiz həcmi və dövlət büdcəsi gəlirlərinin neftsiz həcmi, əgər heç bir resurs olmayan Gürcüstandan az qala bir 70-75% azdırsa, məncə əlavə şərhə lüzum yoxdur. Sadəcə iqtisadiyyatın inkişafı üçün idarə etmənin prinsipləri çox vacibdir. Məsələn, mən bugün gözləyirdim ki, bizim konstitusiyamızda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təşkili məsələləri çox belə məhdud şəkildədir. Məsələn, mən gözləyirdim ki, Azərbaycanda yerli hakimiyyətlərin təşkili prinsiplərinə konstitusiyada dəyişiklik ola bilər. Xüsusilə, məsələn, bələdiyyələrin statusu məsələsi, hətta Avropa Şurasının ötəyətləri sırasındadır. Ümumiyyətlə, status məsələsi toxunulmur. Xüsusilə də bugün Azərbaycan konstitusiyasında bələdiyyələrlə bağlı müddəalarda bələdiyyələrin səlahiyyəti adı qoyulsa da, orada səlahiyyətdən söhbət getmir. Deməli, vəzifə və səlahiyyətlərlə bağlı üç anlayış var. Funksiya, öhdəlik və vəzifə. Bugün Azərbaycan konstitusiyası Konstitusiyasında yerli özün müdafiə məsələlərinə bağlı toxunan müddəalar onların hüquqları ilə və vəzifələri ilə bağlıdır, səlahiyyətlərlə bağlıdır, statusu ilə bağlıdır. Ona görə də biz gözləyirdik ki, daha çox, məsələn, mən iqtisadçı kimi gözləntim cəmiyyətin gözləntisi oydu ki, iqtisadçı cəmiyyətinin daha doğrusu. Gözləntisi oydu ki, yerli özün müdafiə institutunun statusuna baxılsın və onun səlahiyyətlərinin məsələsi qoyulsun. Gözləntimiz oydu ki, bu günlərin parlamentin nəzarət funksiyaları, xüsusilə də hesablama palatası vasitəsilə nəzarət çox bu günlərin bərbad vəziyyətdədir. Biz onu gözləyirdik ki, bir çox ölkələrin konstitusiyasında dövlət nəzarəti ilə bağlı ayrıca bölmə var və o nəzarətin prinsipləri qoyulur. O məsələyə qoyulsun. Gözləntimiz oydu ki, Nazirlər Kabinetinin funksiyalarının artırılması, hesabatlılığın qoyulması. Yəni bu tip məsələlər həll olunmursa, sözün açığı mən deyim ki, mənim böyük gözləntim yoxdur iqtisadi baxımdan bu dəyişikliklərdən.
Nətan Bəşin bəy, 30 saniyə ağzı
var. Əlbəttə ki, hər bir müddəanı konstitusiyada bir şey əks etdirməyə ehtiyacı yoxdur. Və bu baxımdan mən sizə deyirəm ki, bələdiyyənin səlahiyyəti ilə bağlı bugün Milli Məclisdə xüsusi qanun müzakirə olunur. Bu səlahiyyətlər kifayət qədər artırılacaq. Bələdiyyələrin fəaliyyəti üçün çox ciddi hüquqi mühit yaranacaq. Baxma ki, bizdə yaranmış hüquqi mühit heç də o qədər az deyil, yəni az əhəmiyyət kəsb etmir. Və bu baxımdan da bu bir prosesdir. Əlbəttə, islahatlar davam olunmalıdır və yəqin ki, olunacaqdır. Bunun da hamı şahid olacaq. Bu barədə sizin narazıçılığa əsas yoxdur.
Status dəqiqləşməlidir. Konstitusiyada əgər status yoxdursa, əgər status məsələsi, bugün bələdiyyələr yerli hakimiyyət kimi status etibarilə tanınmırsa, ondan sonra hansı qanunu bütün qanunlar konstitusiyadan çıxır və s.
Konstitusiyada ondan bağlı sizin müddəalar var.
Minnətdarım, gəlin bitirək. Proqramımızı vaxt bitməkdədir. İlqar bəy, minnətdarım sizə. Azər bəy, çox sağ olun sizə. Rövşən bəy, minnətdarım. İqtisadçı Rövşən ağa, millət vəkili Azər Quliyev və Səhər Şərçil Qarş Məmmədov studiyamızın qonaqları idi. Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.